За би Монголын цахиагийн хэлбэгдэрж байна. Монголын цахиагийн хэлбэгдэрж гэж байгаа нь Монгол гэдэг бол миний одоо өвөө, манай нутагт бол Хөгш аав гэж хэлдэг. Тэгээд цахиа гэдэг бол миний аав, за хэлбэгдэрж гэдэг бол миний нэр, та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд ингээд та бүхэн зориулж подкаст хийж байгаа. Нэг ийм өвгөөдгийг таны 20 насыг, таны 18 насыг дэлхийн хамгийн баян хинч байсан худалдаж авч чадахгүй гэж. Одоо жишээлбэл Билл Гейтс өөрийн чинь 22 насыг бол хичнээн мөнгөтэйч байсан удалж авч чадахгүй гэсэн юм үг байдаг. Яг түүнтэй адилхан 1989 оноос хойшоо өнөөдрийг хүртэл 30 жил энэ олон нийтийн амьдрал, улс төр, төрийн амьдралд оролцож ирсэн миний замналыг бас хинч худалдаж авч чадахгүй, мэдээж хүн хинч орлохгүй юм л да. Тийм учраас би нийгэм тулгамж байгаа ерөн залуучуудад, ялангуяа хоч үеийнхэндээ, мөн нийт ард иргэддээ, за энэ бол их чухал зүйл, энэ их чухал асуудал гэсэн ийм сэдвээр бас одоо ингэж подкаст хийж та бүхэнтэй уулзч байхыг эрхэмлж байгаа. Би өөрөө эрх чөлөөг маш их одоо үнэлж үздэг, эрхэмлдэг ийм хүн. Аль нэг телевиз, радиогийн хөтөлбөр бодлого цензурт баригдахыг хүсдэг. Ийм учраас тухайн сэдвээр яг өөрт танд зориулад, өөрчн зориулад подкаст хийж байгаа маа. Та бүхэн хүлээн авч сонсороо. Баярлалаа.
Европ парламент дээр очиж үгэлэхдээ одоо арчил гэдэг бол гудамжинд гараа тэмцэх нэг хэрэгээ. Арчлын институцийг бэхжүүлэх нь одоо маш чухалаар тавигдж байна гэж бүр онцлж хэлжсэн. Тэгэхээр энэ хоо жилийн одоо сүүлийн үйл явцууд энэ арчлын институцийг ер нь анхуулах тал руугаа явлаа гэдээ бас зарим хүмүүс байр суурь илэрхийлж байна. Та энэ санал нэгдэх үү?
Би бол энэ дээр санал нэгдэх байгаа. Зөвхөн юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр тийм санаа зовдөг хүмүүс байна гэдэг бол тэр бол одоо муу тал руугаа бүр одоо бидний хараад байгаа. Бүр харлаа л одоо Монгол ардчил байхгүй болоод, эрхчлөө байхгүй болоод явчих тийм юм бол хэзээч бий болохгүй гэж бодож байна. Миний итгэл үнэмшил бол монголчууд бол энэ 30 жил хангалттай хэрсүү болсон. Нэлээд нийгмийн чинь сайхан дээр шүү дээ. Харин нөгөө сүлдэртэй юмнуудын дэндүү илүү яриад, тэгээ хүмүүсийн өөрсдийнх нь арам шин гэдэг юм уу, улс төрчдийн зүгт байгаа юмнууд гараад алхмуудыг хараад хүмүүс бол санаа зовдөг юм байгаа. Гэтэл яг нөгөө талд нь ард түмний тэр нэг одоо гал хамгаалагч, тэр сэрэл, тэр сэдэл бол би байж байгаа л гэж харж байгаа. Тийм учраас нэх өнөөдрийн улс төрийн нөхцөл байдлын институт гэдэг юм уу, өнөөдрөөс муудаад одоо бүр нэг тийм 90 оны өмнөх рүү эргэж орох тийм юм бол хизээч гарахгүй. Одоо энэ хонь малын бүгдийг урааж аваач юм уу, одоо тийм юм хизээч гарахгүй шүү дээ. А бүр нэг өнөөдрөөс дээрдээ л одоо Европт байгаа зарим нэг орнууд арчил мундаг болсон орны хэмжээнд Монгол хэдэн жилийн дараа өнөө маргааш очно гэж хэзээч байхгүй. Энэ бол маш удаа явдаг үйл явц. Ерөөсөө үйл явцаараа удаа үйл явцаараа л явчих. Нэгдүгээрт бол би ард түмнийхээ сонголтонд ард түмэн ийм боломжтойсаа үргэлж баярлж явдаг. Энэ бүх ажлуудыг хийхэд би хэцүү өрсөлдөөн дундуур л явж ирсэн. Би ажиллаа хийж байхдаа төрийн хүний одоо төрийн хүн шиг бай. Үнэхээр би улс төрд эхлээд орж ирэхэд 89 онд одоо 30 жилийн өмнө би орж ирэхдээ миний орж ирсэн зориг, миний орж ирсэн сэтэл бол шал өөр. Би зүгээр л энэ орныг ард түмний эрх чөлөөтэй болгоё. Хүмүүс маань ярддаг хэлдэг болгоё. Хүмүүс маань бизнес судалдаагаа чөлөөтэй хийдэг болоосоо, хүмүүс маань гадагш татгшаа чөлөөтэй явдаг байгаасаа тэр малын өвчлөхийн тулд ингээд явж ирсэн. Яг тэр зангаараа байсан. Ер нь энэ дайралт бол сүүлийн 3, 4, 5 жилд л над руу явж байгаа дайралт байхгүй. Тэгээ эдний ганц хийж байгаа юм бол өөрөөсөө одоо өөрсдөө хулгай хийх гэж, тэгээд өөрөөсөө илүү хулгай чинд байна гэж нөгөө нэг империализм гэж заачаад ард талд нь муу юм аа хийдэг шиг л ийм л үйл ажиллагаа руу явж байгаа. Тэгэхээр надад бол үнэхээр боломж олгосон, би хийх гэж оролцсон. Чи байхдаа хийхгүй яасан бэ? Одоо юу яриад байгаа юм бэ гэж хүмүүс ингэдэг. А Монголын тухай бодох бодол яг одоо өөр асуулаа. Ардчлалын тухай бодох бодол үнэхээр хүмүүсийн амьдрал одоо ядуу байгаа хүмүүс байна, хэцүү байгаа юм байна. Би энэ тухай үргэлж ч бодож байна. Нэгэн тэн тухай үргэлж бодож явдаг учраас би энэ тухай ярьж байна.
Гол хүмүүс нь болохоор 10 гаруй л эргэлдээд юм. Тэрний нэг нь та учраас хүмүүсийг яагаад ялгаа гэнтэйд
яа. Тэ, үгүй яг одоо ялгаа гэнтэйд нэг хүнийг хараар бодоод байхад тэр чигтэл харуулаа шүү дээ. Зарим би сая нэг сайт надтай таарахаар би хэлсэн. Та нарын нэгтгэхийн тэр үн доллар гэдэг юм. Энэ чинь би яг Кремлийн ордонд энтгэхийн ерөнхийлөгчтэй зогсож байгаа бол яриад энэнийг би бүтээсэн шүү дээ. Уг нь бол та нар энэнийг хинч мэдэхгүй. Тийм үү гэж бүр гайхаж. хэрэмлийн ордон таралдаад ялтын 65 жилийн байгаар манай хоёр том одоо хөршийн дунд байдаг хоёр том хөрштэй бидэнд хүчтэй урагдах гар хэрэгтэй байна. Модыг нэг альчлуулчихш Монголд. Тэгээ эрэхтэй нэг тийм гар хоосон биш. Үнэхээр хүчтэй урагдах гар бол энтхэг. Тэгээ нэг тэр үнд доллартай долларын ийм одоо зээл олгооч. За наа чи чиний энэ ярьж байгаа. Энэ бол манай төрөнгө оруулалтын асуудал биш. Манай улс үндэсний аюулгүй байдал одоо бид нэр цаашаага энэ дунд тэсэж үлдэхийн тухайд асуудал байгаа юм гэл ингэхэд шууд би ерөөсө 5 минутын дотор л за очиод би модыг хэлнэ. Яг ингэн. Энтхэг чинь 20 сая доллар өгчөө та нар ашиглаж чадахгүй байж гээд 20 жил болсон шүү дээ. Араас нь юм нэмжигдэв. Үнэхээр жишээлбэл тэрнийг ярихгүй. Сайн нэг онгоц шинэ онгоц ирлээ гэж ингээл ярьжсэн толоо гэдэг онгоц. Тэр бол яг зарим нь мэдж байгаа. Америкт миний хийсэн альчлалын үеэр хоёр онгоц Монголд нийлүүлнэ гэж. Би Обаматай уулзаад дараа нь худалдааны сайд нь байгаад тэр хотод нь очиод хоёр онгоцны тэр үед шоу гэж ирсэн. Монголын энэ одоо Монголоос хийж байгаа хамгийн сайн хөрөнгө оруулалт байна гэж. Си Цзиньпин дарга ирээд хэлжсэн шүү дээ. Тэр бүм одоо юаны туслам зээл гэж нөгөө цэвэрлэх байгууламж. Одоо тэрнтэй ерөөсөө холбогдгоо байхгүй. Элбэг дуржийн нэрийг бол нөгөө тал руу л холбогддог байдаг. Абета уулзаад нөгөө эдийн засгийн одоо түншиглийн гэрээ тийм ээ. Түүгээр хичнээн их боломж хичнээн их юм нэгдсэн. Тэр тухай бол ярихгүй. Өнөөдөр үндэндээ бол Монголын энэ эдийн засаг санхүүг олон улсын валютын сан авч явж байгаа. Энийг би 2012 онд хараад 13 онд Америкийн одоо тэр улсуудтай яриад та нар үнэхээр ардчил гэдэг Монголын ингээд ардчлын арал гэдэг янз бүрийн юм ярьдаг. Одоо энэ та нарын яриад байгаа энэ ардчлын арал чинь аюулд орж байна. Одоо ингээд манай тоогоо манай эдийн засгийн худалдааны арал чинь нэгдл руугаа хэцүү болно. Энд дээр ер нь нэг тийм том дэмжлэг хэрэгтэй байна. Америк өөрөө орох хэрэгтэй. Европоос Герман байвал одоо манад хамгийн ойрхон Азиас Япон байв. За өмнө солонгосыг нэмж болж байна. Ингээд валютын сан ороод нэг ийм олон талаар одоо хөтлөмөр хэрэгжүүлээ юм аа. Яг энэ явсаар байгаа л өнөөдөр Монголын аврал болж байгаа. Энэ тухай мэдж байгаа хүн байна уу? Гэтэл элбэгд орж ийм хулгайч тийм юу? Ерөөсөө тэр тухай ярьдаг нэг ч юм байхгүй шүү дээ. Одоо Монголын нөгөө сорилын сан гэж байгаа. Сорилын сан гэхэл тэгэхэд тэр одоо миний туслах хийжсэн содон доос. Тэрэн дээр хичнээн их зүтгэж ажиллаа. Бид нар бүр өмнө нь хичнээн их ярьж би ерөнхийлөгч байхдаа энэ тухай хичнээн ярьж байв. Өнөөдөр энд нэг цэвэрлэх байгууламж Монголын энэ усны асуудал ч гэдэг юм уу. Цэвэрлэх байгууламж нөгөө Си Цзиньпин даргаын альчлын үеэр анх нэгдсэн тэр одоо нээлт хөрөнгө оруулалтын асуудал. Ингээд ярих юм бол энэ тухай хэн ч ярьдгүй. Тэгэхээр одоо бол надад ярих юм байхгүй. Би ингээд нэг ваахан хулгай хийцэн энэ улс төрийн намуудыг тэр чигт нь бүгдийг контролддог. Хууль хяналтынхныг бүгдийг барьдаг. Монголын өнгөтэй өвдтэйг одоо тэр уулуурхаа бүгдийг гартаа оруулсан, хаягдалтаа нь гартаа оруулсан учраас би ингээд дуугаа яваад байгаа юм биш. Миний дуугаа явуусан ганцхан шалтгаан байна. Хэрүүл айгүй их цаг авдаг байхгүй.
Жишээ нь одоо таван толгой асуудал тань 187 хүнс бүхэдээ мэдээлэлээр өгөхөөрөө тахнарын удирдах ажилтнуудын хууль дээр одоо оруулж өгсөн тэр шалга аа энэ сайхан одоо мэд бүхий хүмүүстэй хамт
таун толгойг надад
өгөөч. Таны хэрэглэх асуултан дээр бас нэмээд ингээ асуучмаар байл та. Базаа хэдүүл ярьцсан зүг бах. Ер нь одоо таныг ерөнхийдөгчийн одоо ажил олгосноос хойш таньд одоо асар олон байдлаар нийгэмд янз янзын байдлаар за SMS баах юм уу гэдэг зэрэг таван толгой асуудлыг яасан гэвэл ерөөсөө элбэг дөрч юм бол одоо тоолох юм бол манай нэг үүсгэсэн л гээм тэгэл одоо ер нь бол одоо та бол одоо Монголд бол ер нь хамгийн том гимтэр гүлддэг. Тэгээд ус тэрийг яадаг хүм болчоод байл та. Яг өнөөгийн нийгэмд одоо хүмүүс одоо зүгээр жирийн иргэдэд одоо өгч байгаа мэдээлэл нь бол яг тийм. Тэгэхээр та яг үнэхээр одоо хууль одоо зөрчил бол одоо баах мөнгө төгрөг идэцсэн юм. Одоо тэгээд дээрээс нь тэр АСМ-гаар одоо баах мөнгө эзэгэл асуудал үүсэж байгаа. Тэгээд дээрээс нь одоо тэр манан гүсгэсэн гэдэг яг одоо цаг үеийн нөхцөл байдал нь тийм байна. Энд дээр нь ямар тайлбар өгөх юм бэ?
Үгүй ээ. Одоо ингээд та нар бүх асуултыг асууж байгаа.
Ингээд багчж байгаа байхгүй юу?
Надад ингэмээр байна. Таван толгой дээр таны яг хийсэн хэрэг энэ байна. Эрдэнтийн 49 үгээр ийм баримт олдлоо. Энийг нэг харуулч л та. За би таван толгойн дээр чи шүүхтэй таныг дуудлаа. Сайн ерөнхийлөгч өглөө гэж хоёр асуулт асуусан дээ. Маш богино хариулт өгөхөө. Таван толгой дээр тэр одоо ерөнхийлөгч 178 хуудастай материал өглөө гэсэн үү, тэ. Тэгэхээр миний бодож байгаа бол тэр 178 хуудас материал одоо ил болгоо. Нээлттэй болго юу гэсэн юм. Зүгээр бат толгой шил тэрнийг нээлттэй болгох. Өөр юу вэ? Тэгэл зүгээр л над дард түмнээс нуух юм байхгүй. Одоо би тийм хэрэг хийчихсэн, муухай юм хийчихсэн бол одоо та нар ч үжгэлдэ. Та нар тэр 178 хуудастай материалыг аваад тэр цоны хэвлэлдээ юм уу, тэр вебсайтанд тавих хэрэгтэй шүү дээ. Юу гэсэн юм? Нэгдүгээрс миний хэлж байгаа юм бол нэлээд. Хоёрдугаас зүгээр бат хулга бол архаг хулгайчийн занал гаргаж байгаа. Би бат толгойн зан мэдэн шүү дээ. Надад өөрийнхөө нөгөө төмөр замын хэрэг таван толготой холбоотой юм аа л элбэг дөрж дөрүүлээ гэж. Бат толгой бол нэг юм их сайн мэдж байгаа шүү дээ. Чиний асуудал эрдэнтийн дээр одоо 49 ч гэдэг юм уу? Энэ юмд ингээ хөөгөөд үзэхээр элбэг дөрж ямар ч холбогдлаа алга. Холбогдуулах гэдэг надад чинь зөндөө явж байгаа. АСМ гэдэг одоо чиний асуудал тэр одоо бүх хулгайдаа холбогдуулах гэсэн чинь юу ч гарахгүй байна. Хэрвээ өгдөг бол надад чинь тэргээр эхэлж өг. За ингээд юу ч холбогдлолтой юм би олж чадсангүй, баримт олж чадсангүй. Тэгэхээр ерөөсөө өөрийнхөө хэрэгийг л элбэг дөржид өөрүүлээ гэж байгаа. Зүгээр л хэрэгт арах гэсэн, хулгай даах гэсэн, хулгай зохион байгуулалт сурсан хүний л арга байхгүй. Өөр юу ч биш тийм. Юу ч байхгүй. А тэр таван толгойг өргөшөө өгнө гэсэн, таа өгнө гэсэн юм уу гээд. Миний ганцхан барьдаг зарчим байгаа. Энэ хар нүүрсийг авдаг орон байв шууд өгж явах хэрэгтэй. Одоо инк болдог, одоо энэ зэнк бол гэдэг үүдэг шүү дээ. Бат толгойн хамгийн газрын дарга. Тэр үг нь ингэж ярьдаг байсан. Карусель шиг зам тавиад, төмөр зам тавиад, тэгээд энэ нүүрсээ зарах гэж ярьдаг. Бат толгойч нэг аюултай хүн байхгүй. Өөрийнхөө хулгайд хамтрагч болгоод татдаг. Тэр их хурал дээр зогсоосон л гэдэг. Тэр бол гавья биш. Тэр бол Монголыг хорлсон хорлол. Одоо Монгол дахиад тийм боломж ирэхгүй. Таван толгойн нүүрсний тухай хэрүүл зогсоо тэр их хурал дээр зогсоосноос Оросын нүүрсний Хятад руу хийдэг экспорт л өссөн. Та нар тэгж харах хэрэгтэй. Эднэр бол бат толгой бол тэр зүгээр овоол шороо овоолч хаяад овоолсон шороноос мөнгө хулгайсан. А тэгтэл Монгол хохирсан. Таван толгой зогсоноос хэн хоцсон? Бат толгой хоцсон. Юу би шалгуулгын өрөөндөө дуудаж орж ирэл ярьжсэн шүү дээ. Би зүгээр нүүрэн дээр нийл хэлдэг байхгүй энэ хулгай. Одоо наадуулын чинь ганц айдаг юм элбэг дурж гарч ирээд ярих вэ? Элбэг дурж гарч ирээд илчлэх вэ? Би эднэрийн зан би зүгээр үнрээр нь мэднэ юу хийж байгаа юм.
Тэрний саяны хэлсэн нэг аюултай юм сонсогдоод байна шүү дээ.
Тийм юу аюултай
вэ? Хүн хэлээд ингэдэг.
А?
Хэрэг үүрмүүлэх гэдэг.
Гүү мэдээж шүү дээ. Өөр
зам болоод. Манай Монгол улсад байна уу?
Гүүг бат толгой хийдэг ажил шүү дээ. Тэр 90-аад оны үед ч билүү нөгөө нэг спирт оруулж ирээл талх шиг зардаг байсан спирт оруулж ирээл гэж яасан. Одоо бат толгой бол Монголд хамгийн ашигтай байгаа алтны 8-ны хойноос явж байгаа. Энэ алтны ордуудыг контролдохын тулд гартаа оруулахын тулд бат толгой явж байгаа. Би тэгж бодож байна. Би тэгж үнэрлэж байна. Би тэгж харж байна. Би тэгж хардж байна. Одоо та нар харж байгаа Эрдэнтийн 49 гэлээ. Айгүй нэг өдөр бат толгой Эрдэнтийн 49% эзэн болцсон сууж иж магадгүй шүү.
Алтны
ордуудыг одоо ордуудыг уг ордуудыг нэгжлэх асуудал нөгөөчтэй яригдаж хэллээ. Яг энэтэй холбоотойгоор одоо таны одоо ордуудны найзууд одоо баяр цогцч юм уу, сайхан бэлэрч юм уу, төлөвч байгаа бүгдийг шалгаж хэлж байгаа. Хүмүүс яаж харж байгаа вэ?
Нэгжлэн гэдэг бол та нар төрийн өмч болгоно гэдэг бол дарга өмчл болгоно гэсэн үг шүү дээ. Намын их болж байгаа хүний өмчл болгоно гэсэн үг. Өнөөдөр бат толгой Forbes-ийн сэтгүүлийн одоо тэр мэдээгээр би харж ирсэн Монголын 3 дахь баян гэж байна. А гэтэл яг бат толгойн төлсөн татвар хэдий? Яг Монголыг Монголд одоо тэр татвар төлөөд явж байгаа тэр 30 томоохон аж ахуй нэгж одоо тэрлүүд ярьж байгаа шүү дээ. Одоо гадныхын дугаар дээр хөөгөө гаргаж зорж ирэхгүй байгаа тийм ээ. Одоо дотоодынхаа наадвал чинь нийлж дээрмдэх гэж байгаа. Түүгээр л явж байгаа. Би тэгж
таарч байна. Өнөөдөр гээд бат толгой одоо ерөнхийдөө бат толгойн нэрээ дурдлаа гээд дуул дуулж ин гэсэн үг биш үү? Одоо намайг хүн чинь одоо буцаагаад таныг ямар нэгэн байдлаар ашиглаж ч юм уу? Та танд бол эрдэмтэл одоо.
Ой ой наача 5 жил намайг харлуулсан. Та нар 5 жил харлуулсан тэр хар хөөсөөр л надтай ярьж байгаа байхгүй юу? Яг тэр баримтаа гаргаад ирэлт. Юу вэ? Миний хийсэн үйлдэл юу?
Та улс төр дотор бэлэн байна уу? Тухайлбал одоо хүмүүс таныг улс төр
дотор ингэж утсан юм байна. Би ингэж утсан. Би зүгээр л явдгаараа явсан. Би явх үед нь явсан. Суугсан газар нь би суусан. Суухаар намайг суулаа гэж өшгөлдөг. Хэвтгээр намайг хэвтлээ гэж өшгөлдөг. Чимээгүй явахаар чи чимээгүй байлаа гэж араас татчих байгаа байхгүй. Одоо би өндих цаг болсон. Одоо би дуурах цаг болсон. Би зүгээр өөртөө ихтгэлтэй байна. Би хизээч Монголын эсрэг, Монголын ард түмэнд хизээч би муу юм санаж байгаа. Хизээч энэ Монголын ард түмнийхээ эрх ашигын эсрэг би буруу үйлдэл хийж байгаа. Би бол хуулийг ялгадаг хүн байхгүй. Наттай хүмүүс ажиллахдаа одоо дөрлөгж ав сайхан бэлэг гэж асууж штэ сая те. Тэр хүмүүс надтай ажиллаж байхдаа өөрийнхөө ихтгэл өмчлөөр ажилддаг. Бат тулгууд өнөөдөр зовлон байгаа. Бат тулгууд ямар зовлон байна гэж хүний нөөц байхгүй. Одоо ингээд нэг хүн томлох гээд тэр чичмэцийн гişүн сонгож байгааг нь та нар харсан шүү дээ. Шуугаал байсан ийм хүнч байх гэж дээ гээд. Одоо хүн томлох гэхээр бат тулгууд хүний нөөц байхгүй. Бат тулгууд хулгайчийн нөөц л байгаа байхгүй. Зүгээр л хулгай хийдэг болсоо. Хулгайчд хулгайч л ирнэ. Өөр хэнийг томлохыг а өөр ерөнхийлөгч томилдог ерөнхийлөгчийн тэр юм дээр очих юмсан гэсэн энэ цагийн салхийг ашиглах гэсэн тийм дуртай сонирхолтой улсууд бол бий байдаг. Тэгээд хууль хяналтын байгууллагыг тэр чигт нь харлуулах тийм. Өмнөхөө тэр чигт нь харлуулаад тэгээд өөрө араар нь хийх гэж. Тэр хонгол монгол гэж яриад идэг бол тийм юм байхгүй. Би зүгээр ганцхан юм хэлий. Хонгол бол тэдний хулгайхаа тугаа хулгайгаа яаж хийх үү гэдэг зүйдэл ярьж байгаа байхгүй. Наадуул чинь тэр зүйдээ хэрэгжүүлэх гэж байгаа шүү дээ. Дорлогч ав гэдэг өнөөдөр тэгж байна. Яг тэр дорлогч ав яад би тэр гамбол гэдэг нөхрийг би зүгээр бодож байгаа. Энэ баттулга очил нэг юм дээр дарцсан баг. Нэг бол баттулга руу наа чи гүйж очсон. Би дорлогч авыг ингээд алаад өгье. Би нэг ийм юм ярий. Элбэгдорчийг нэг ингээд алаад өгье. Тэгэл тэрэн дээр нь дарсан, тэр алтан дээр нь дарсан. Одоо дорлогч ав тэр гамболтыг шантаажилсан биш. Алтан дээр нь тэр хэний одоо тэр хөрөнгөн дээр орсон биш. Айгуул дараа нь баттулга болтон дараас нь. Яг наа чи хийдэг ажил нь тэр. А би хүмүүстэй ажил хийж байхдаа тэр хүмүүс надтай ихтгэл өмжлөөр л хийдэг гэсэн. Муу юм сонсгох юм бол би баттулгатай адилхан дуудаж оруулж ирээ загнадхтай адилхан загнаал над нэг ийм юм сонсгодлоо чи зогсоогоор. Чадахгүй бол ажиллаа гэж зайлаарэ гэдэг. Ийм л үг хэлдэг байсан. Би ингэж төрд ажилддаг байсан. Тэр сэтгэл төрд орж исэн зориглох ч өөр байхгүй да. Яг өнөөдрийн над руу дайрч байгаа.
Та чи нэр үйд бол нэг намын гişүүл байсан шүү.
Гэхдээ харин энэ зүгээр л байдаг сорил. Чи ингээд нэг намын гişүүн байлаа гэж үргэлж тэмүрлдэл үргэлж сайхан явах хэрэгтэй байл болохгүй шүү. Алтууиг ерөнхий сайд бол тэр үед одоо ерөнхийлөгч бол нэг 12 оны сонгуул боллоо шүү. За алтууиг чи ингээд намын дараа одоо ингээд ялсан намын дараа чи ерөнхий сайдаа. За энх болдоо одоо ингээд ерөнхийдөө хараад бид нар ярьж байгаа шүү. Энх бол энэ их хурлын дараа байсан дээр байна. Батгүйл ингээл намаа толгойлол орлоо нийслэлээр ярьлаа. Батгүйл мэдээж нийслэлийн засаг дарга. Гэт бид нар ярьж лээс. Тэгэхэд бүр алтан ууг надад тэгж ийш. Танд өстой би насаараа баярлж явна гэв. Чи одоо өнөөдөр насаараа баярлж явна гэдэг юм а бити мартаараа. Хэрвээ одоо надад дургуй хүрсэн үедээ тэр үгэ нэг санджаагараа гэж. Би бүр анхны өдөр нь тэгж хэлж ийш. Тийм л байдгийг. Тэгэхээр энэ улс төр гэдэг эднэр муудалцаад байна. Эднэр муухай болоод байна гэдэг нь биш. Энэ ажилд тулгамддаг сорилт байхгүй да. Монголын ганцхан давуу тал байна. Энэ тухай хүмүүс ярьж байна. Хүмүүс бие бие рүүгээ дайрж байна. Та нар асууж байна. Яагаад ийм болчоод байна гэж асууж байна. Энэ нь нээлттэй хэрэгж байна. Яг ингэж жишээлбэл Оросд ерөнхийлөгч байсан хүн юм уу? Ерөнхийлөгч байхдаа ингэж гарч ирээд ингэж ярьдаг их байна. Манай хажуу талд одоо хятад тийм эрхтэй улсууд байна уу? Тийм ард түмэн, тийм ойлголт байна уу? Казахстанд очиод асуумаар байна. Тэр Кыргызстанд очиод асуу, Тажикстанд очиод хар, Узбекистанд очиод хар. Яг үнэхээр энэ хүн орон зайтай бол энэ эрхчлөө энэ юмд байж байгаа. Эрхчлөөнд байдаг улс төр тулгамдтай одоо сорилт хэцүү юм. Энийг бол би тэгж харж байгаа. Энийг бол тэртээ тэргүй даваад өнгөрдөг. Энийг энэ цаг хугацааны салхиул салхилал шуураад өнгөрнө. Түүхэнд үлдэх юм гэж байдаг. Та юу хийсэн юм бэ гэж асууж байж байгаа. Ерөнхийлөгч байж байгаа 8 жил ажиллаа хийгээд явхдаа би 3 сарын дотор тэрнийг нэг зохион байгуулалтаа барьлаа л гэдэг. Үгүй яг тэгж харна л гэж. Би 101 ажил. За миний хийсэн ажил би дарханыхантаа уулзж байхад 101 ажил тайлбарлал гарч ирсэн. За
сар шинэ өдрүүдэд одоо Шахагийн тухай Шахаг хамтын байгууллагын байгуулалт тухаас дахиад хөндөглөл дөө. За тэгээд усын үеийн гаргалт дэж тэр машин дараа дэмжин дэлгэрхэд зэрэгсэд ч гэсэн юм хэрэг байсан шүү дээ. Өмснөө хэлгүй байлаа 3 зөвлөлийн 3 маань гэдэг Шахаг хамтын ажиллагааны байгуулалт хэсэг дэмжиж байгаа гэж ойлгож байгаа юм. Тэгэхээр та энэ дээр ямар байсуултаа гэвэл та бол өмнө нь төрөх сах байсуурыг бол хэлийг ядтай байсан.
Тэгээ би зүгээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний 7 удаагийнх нь уулзалтанд оролцож байсан. Тэгэхээр Монгол бол энэ дээр Монгол яг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хувьд Монгол өөрийн онцлогтой шүү дээ. Тэгээд гадаад харилцаа гэдэг бол тэр онцлогийн мөн чанарыг л харуулдаг байхгүй. Яг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын одоо хоёр хамгийн гол санаачлагч хоёр орн бол манай хоёр хөрш. Энэ хоёрын дунд цорын ганц байгаа орн бол Монгол улс. Энэ хоёрын дунд байгаа цорын ганц эрх чөлөө бол Монгол шүү. Энэ ард ард Монголын ард түмний эрх чөлөө үүгээрээ онцлогтой. Тийм учраас бид нар цаашаагаар тэр ажиглагч гэдгээс цаашаагаар нэг ч алхам цаашаа явах ямар ч шаардлага байх.
Элсүүл Монгол ямар хоног
бүлтэй. Элсүүл зүгээр л нэг би ингэдэг. Манай энэ одоо харж байгаа бидний харж байгаа улсууд гар барьлаа, гар барьээ цаашаа бугуу барьна. Бугуу барин гутаа чамаг тэмэрнэ. Тэгэхээр тэр тэмрэлтээс бол Монгол хязгаарч гарч чадахгүй. Зарим нэг тийм оо энтгэг гээд арчилсан орн илсчлээ. Одоо ийм болцсон Шанхай хамт ажиллагааны байгууллага өөр болцсон гэж яриад байгаа. Энтгэг бол За нэг энэ айлаар ороод гараа даа гэдэг нэг морьтой нэг шилэн саяар явж хагаад нэг айлаар орж гараад дургуун хөрвөл хаалгыг хагаад гараад явчих чадaltaа орно байхгүй. А Монгол нэг орох юм бол тэгж чадахгүй. Монгол яг хавханд орсон чон шиг л бол. Сэг тойрвлээд нэг бахан хавх тавьсан байдаг шүү дээ. Тэгээд нэг хавханд нь орчоо дахиад нэг хөдлөх гэхээр дахиад нэг хөдлөн орд. Дахиад нэг жоохон тойроо зүхтэх гэхээр дахиад ордог. Яг ийм маягтал болно. Тэгээд нөгөө хоёр хөршин зүгээр уулан дээрээ сараад сууж байгаа анчин шиг хавхаач ирж авдаг уу, салгадаг уу, ирж алддаг ч үү. Тэгээл ингээд байлгаж байдаг. Ийм л болно. Монгол ороод гарч чадахгүй. Энтхэг ороход хаалгын савд гарч чадна. Монгол бол хаалгач болохгүй байхгүй. Би энэнийг харж байгаа. Бат тулг бол энэ үйл ажиллагаанд гадаад бодлогын үүднээс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэж харахгүй байна. Наадах чинь зүгээр Шанхай гэдэг ламбард байна гэж хараад байгаа. Тэгээ Монголыг тэр ламбард нь тавих гэж явж байгаа. Тэд нь тэр бүм доллар амллаа. Ийм юм өгөх гэж байна. Ийм боломж нээгдэх гэж байна. Инглиэгээ тэрнээс хамгийн түрүүнд хүртэж, тэгээ дараа нь хамгийн түрүүнд зохтох юм бол баттал байна. А монголчууд бид нар энэ орны эрхчлөө сайн сайхан ардчил, энэ гадаад бодлогын төлөө бид нар 30 жил яаж зүтгэсэн. Энийг Монголын ард түмэн мэднэ. Энийг Шанхай ламбардд авч тавих гэж байгаа. Тэгэхээр болиово баттулгаа. Шанхай ламбард нь ч Монголыг тавьж чадахгүй болохгүй.
Тэгэхээр их хөлттэй та ямар харилцаатай байсан
юм? Ямар их хөлт?
Одоо усын хөлтэй дараа.
Ямар их хөлт? Хоёрын хөлт байсан. Миний гом бий.
Ямар харилцаатай байв?
Наад учи ингэж харуулж байгаа. Хамгийн одоо миний гомбын энх болттой надад холбогдох юм ерөөсөө одоо эдийн засаг гэж бодъё те. Санхүү гэж бодъё. Хамт тулгаалцсан зүйл гэж бодъё. Хамгийн баг холбоо. Тийм зүйл байхгүй. Тэгэхээр наадуулын чинь харуулж байгаа муухай юм нь ерөөсөө мөрөөдөл нь тэр шүү дээ. Их хурлын дарга нь өөрийнх нь хүн байх шүү дээ. Ерөнхий сайд нь өөрийнх нь одоо үгэнд ордог хүн байх шүү дээ. Тэгэл ингэж явдаг. Элбэгдорж тэгэж явсан. Орж ирээл ерөөсөө анх ойлгосон юм нь тэр элбэгдор тэгэж ажилддаг байсан юм шүү. Хуулийнх нь та нарыг ингэдэг байсан юм шүү. Тэр миний ажилддаг зарчим бол шал өөр зарчим. Одоо бат тулгын ойлгодог шударга ёс бол бат тулгын ойлгодог шударга ёс аахгүй. Бат тулгын ойлгодог шударга ёс бол миний ойлгодог шударга ёсоос шал өөр. Бат тулг бол жишээлбэл таван толгой дээр таван толгойг надд өгөөгүй шударга биш л гэж үздэг. Тэр таван толгой дээр бат тулг өөрөө ороод явж байгаа бол тэрнийг шударга гэж үздэг. Таван толгой дээр яагаад бат тулг орж чадахгүй байгаа юм? Яг үүндээ таван толгойн үрсийг хаашаа зорох вэ? Бид нар хятад руу зарна да. Хятадын компанитай хятадын аж ахуй нэгжтэй ажиллана. Хятадууд нь хурч ирээд Монголд хамтарч ажиллах хөрөнгө оруулъя гэж байгаа улсууд нь бат тулгыг үнэлдэггүй байхгүй. Энэ зүгээр нэг хулгайч л гэж харддаг байхгүй. Энтэй бол хамтрагч биш. Энд бол найдахгүй юм биш. Танад арай нэг аж ахуй нэгжийн дөртөө, арай нэг одоо байгуулсан цахилгаан станцтай, байгуулсан үйлдвэртэй арай нэг аж ахуй нэгжгээд харьцчих юм хэмжээнд ярьчих газар бол тэр одоо МСС байна л гэж тэрнийг цаадуулн сонгож тэгж ярьж байгаа. Түүнээс биш би МСС-д юм өгөх гээдсэн дэ биш ээ. Тэр баттулг авал явах байсан бол авал явах байсан шүү дээ. Наадхын чинь ойлгодог нь надад татвар төлдгөө бол на миний хулгай дээр хамтарч ороогүй бол түүнийг өмгөөлдөггүй бол шударга биш л гэж харддаг юм байна. Наши шударга ёсны тухай ойлголт шал өөрөө гоц.
Та хоёрыг нэг үе батн хөрлжсэн гэж ярьдаг тийм үү? А нэг нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг юм уу? Нөгөөг нь улс төрийн дэмжлэг үзүүлдэг гэдэг нь ямар ч байсан та нар бол таныг бол одоо улс төрийн хүрээний ерөнхийдөө ойр батмо гэж ярьжсэн. Гэтэл та өнөөдөр батулаг бол аль байсан уу гачаа гэдээ яриад юм. Хизээнээс тэгвэл таньж мэдсэн юм байна. Магадгүй улс төрд орохын дэмжлэг үзүүлсэн бол тий яагаад дэмжлэг үзүүлсэн юм?
За би нэг зүйл.
Та төрөлтөж явсан юм уу?
Тий. Төрөлтөж юм ерөөсөө байхгүй. Хөв хүний хөвд бол би ч юм нэг юм хэлий. Хөв хүний хөвд бол бид хоёр найз. Найз бол хөв хүний асуудал. За би бат тулгыг бүр амин найз шиг нэрлэж ийсэн. Одоо бат тулг бол өнөөдөр муу юм хийвэл Монголын аминд хөрч магадгүй тийм альбан тушаал дээр сууж байгаа юм байхгүй юу? Монголын аминд хөрөх гэж байвал би бат тулгыг сонгох уу? Аль эсвэл Монголоо сонгох уу? Би Монголыг сонгоно. Ийм л зүйл. Түүнээс биш тэр найз уу одоо ямар найз уу гэдэг бол төвгөр явсан. Бат тулгыг орж исэн улс төрлөө 2004 онд их хурлын нэр дэвшээд ардчснаа бас нэр дэвшиж чадахгүй тэр үеч нөгөө их орон гэдэг нам чинь одоо нөгөө нэг Эрлэн Эрдэнэт гэж байсан их өндөр рейтингтэй одоо тэндээс орж ирж болох боломжтой гэж л анх их хурл руу орж ирж исэн. Би зүгээр л бат тулгад одоо өмнө би бат тулгыг тэр нэг дуудаж уулцсан ш 5 жилийн өмнө дуудаж уулцсан гэж байна. Би тэрний дараа бат тулгад хэлж исэн. Чи ерөөсөө энэ улс төрөөс гараа. Чамд бол улс төр зохихгүй юм байна. Би чиний юмыг дэмжинэ. Чи энэ хөшөө бариад явж байгаа. Энэ жуудагийн холбоог дэмжиэд явж байгаа тийм ээ. Энэ одоо үйлдвэр байгуулъя гэж байгаа. Энэ одоо богд уулын мөрд одоо тэр хот байгуулъя гэж байгаа. Ийм юм дээр чи би дэмжинэ. Чи зүгээр л бизнес яг энэ санаачлага хэрэгжүүл. А чиний улс төрийг ойлгож байгаа төрийн тухай ойлголт чинь буруу ойлголтоо. Чи бол орлоо, гараа карманда хийцэн алхаад хаан мөнгө байна, хаан одоо тэр том төсөл байна, хаан юу байна, хэрэгдэж байгаа юм юу байна л гэж чамд бол тийм л зүйл толгойч орж ирэв. Чи бол юмыг ингээд зургаар хийчээ амьдрал дээр бүтээхгүй байна. Зүгээр нэг юм цаасан барилга барьж хүмүүст харуулаад тэгэл тэрэн дээр хамтрагч болоо. Чи бол төрийн ажлыг дэндүү хялбар харж байна. Зүгээр л өөрийнхөө босгосон судалгаа хэдэн зураг шиг л харж байна. Төрийн ажил тийм байдаг юм аа. Чиний ойлгодог улс төр бол одоо Монголд явах нь өнгөрсөн, явдаггүй. Чи бол улс төрөөс гарсан дээр гэж л ингэж л хэлдэг юм шиг. Би баттуулах тийм одоо найзын зөвлөгөө уулзаад ярьдаг юм бол бит өөрт та нарт харагдсанаас өөр. Зарим та нар нь баттуулах үр төрийг найз болоход зарим нь төрөөгүйсэн байна. Айл тэр 80 хэдэн онд. Айл тэр 90-ад оны ихний тийм асуудал. Би зүгээр одоо баттуулах гэж ярьлаа. Би нэг юм хэлэх гээд байна. Хэрвээ баттуулах сайн юм хийх юм бол би ерөнхийлөгч гэдэг нэрээр нь ярина. Би Монгол төрийг хүндэтгдэг хүн. Би тэн дээр ерөнхийлөгч хийж байсан. Та нар зөндөө л асууж байна. Баттуулах сайн юм хийгээсэ гэж би хүсэж байгаа. Сайн юм хийвэл миний нэ сайн юм хийж гэн. Ерөнхийлөгч сайн юм хийж гэн гэж би хэлнэ. Харин муу юм хийх юм бол баттуулгаар гэдэг нэрээр нь би одоо ярих бол. Нөгөө баттуулга нэг иргэнийхээ хувьд элбэгдөржийг одоо би ингээд өгж гэн гэдээ явж ирсэн шүү дээ. Би найзынхаа хувьд чамайг муу юм хийвэл баттуулга гэдэг нэрээр чинь нэ. Би чамайг сайн юм хийгээсэ гэж бодож байна. Үнэхээр ерөнхийлөгч маань ийм сайн юм хийгээд явж гэн гэд тэр сайн юм дээр чинь би бол чамайг дэмжиж явна. Өнөөдрийн төр өнөөдрийн хурл та нар нэг юм ажиглаж байгаа. Би ерөнхийлөгч биш боллоо. Би нам байгуулсан уу? Би намаа хуваасан уу? Би өөрийгөө гэртээ төгжиж суусан уу? Би хуулийнхнаас зугцсан уу? Би өөрөө телевиз судалдаж авч өөрийгөө рекламдсан уу? Би тийм юм юу ч хийгээгүй за. Би зүгээр л байгаагаараа байж байгаа.
Нэг юм асуулт байна л да. Та их хурл дээр нөгөө эрдэнтийн 49% ингээд шийдэх гээд чуулган уралж байхад та орж ирээд нэг хамгаалж үг хэлээ. Түмүүс сандаа яаж өгөх юм ингээд харж агаад өгүүлж ирсэн. Тэрнээс ч юм болоо таныг надаас сахал эрдэнэлийг 49% холбоотой цаагаараа дад эзэн гээд ингээд иргэдийн сэтгэлд ерөөхдөө бүм бат суурьсцээ. За тэгээ ингээд цаг ингээд өгөл явц яваадсан чинь одоо
чи нэг асуултаа шууд асуу. Дараа жигээр дахиад асууж гэх хөө. Одоо би наадах дээр чинь ярилээ. Их хурал дээр та яагаад тэгсэн? Ингээд суурьсан гэж штэ. Та цаад эзэн юм уу гэж. Би ганцхан юм байли. Эрдэнтийн юм болоход би хэлж ийсэн. Их хурал нэлтээ сонсголт хийх хэрэгтэй. Яг тэр яг хайч болсон юм нь яг тэр сонгуул болсон юм. Их хурал нь тарцсан. Би яг үндэ их хурлын хаалттай чуулган дээр энэ асуудлыг бид нар мэдээлэх ёстой гэдэг ийм л байсууртай байсан. Тэгэхээр тэрнийг л ашигласан уу Эрдэнэттэй. Өнөөдөр чи сахал Эрдэнэлэг гэж ярьж байна. Би тэр үед би дараа нь хэлчихсэн. Эрдэнэлэгэ энэ дээр иймэрхүү юмнууд гарч байна. Чи одоо гарч ярилцлага өг. Өнөөдөр танаас сэтгүүлчийн хувьд сахал Эрдэнэлэгээс ярилцлага авъя гэж бодож байгаа хүмүүс байдаг л байна. Тэр цензуургүй яриа хүртэл одоо авах хэрэгтэй шүү дээ. Эрдэнэлэгэ чи яг юу гэж бодож байна? Яах гэж тэрнийг авчирсан юм? Чи тийм хулгай хийсэн юм. Чи тэгэж авсан юм уу те? Тэгээ элбэгдэрч ардна байсан юм уу? Тэр Эрдэнтийн 49% надад оруулсан нэг ч төгөрг байхгүй. Миний авсан нэг ч хөв байхгүй. Тэр бол одоо та нар яваараа наад баттуулга бүх одоо тэр миний эсрэг явж байгаа бүх хүмүүс мэднэ. Би ганцхан юм яаж вэ? Одоо би өнөөдөр нэг юм бодож байгаа. Эрдэнтийн 49-гэл ингээд бүр болохгүй байна. Тогоондоо ороод ирсэн юм л даа өгд. Дотроо ороод ирсэн юмыг энэнийг энэ дотроо шингээх ёстой. Гэтэл одоо гадагшсаар нэ гэж байна шүү дээ. Гадагшсаар нь айгуул энэний сан өөр хүмүүс байгаа шүү. Өөр хүмүүс хятад зарах гэхэд би энэнийг бол эсэргүүцнэ. Яг өнөөдөр хэлчихье. Эрдэнтийн 49% гадагшаа зарах юм бол энэ бол Монголд урвас, Монголоос урвасан урвалт болно. Гадагшсаарж болохгүй. Тэр 49% нээлттэй хөвцөгаараа тэр ард түмний эзэмшүүлнө. А тэр хулгай зэлгээ хийсэн муу хүмүүс бол тэрнийг шийтгэлд. Тэрнийг шийтгэхэд аваад юм. Нэг бол тэр Эрдэнтед амьдарч байгаа зэрэг 100 хэдэн мянган хүмүүс давуу эрхийн хөвцөгаар нь олгоч. Би тэр хурл дээр орж ирэх хэлсэн. Та нар бол сонсох юм аа сонсдог байхгүй. Нэг ийм хөвлөмөр байна шүү дээ. Ерөөсөө энэ нэг 3-3 хуваагаал тэрний 3-1 нь төрдөө байдсан байх. 3-1 нь хувийн хөвшилд байг. 3-1-ийн нээлттэй хөвцөгаар ингээд хяналтаа ингээд явуул яасан. Тэр хувийн хөвшилд орж ирснээс миний ойлгож байгаагаар хамгийн бага шахаа хийсэн байх гэж байгаа. Та нар тэр цаг хугацаанаас нь хараараа за. А дээрээс нь хувийн хөвшилд орж ирснээс Эрдэнэт бүтнээрээ орж ирснээс Монголд хамгийн их татвар төлсөн байх гэж байгаа. Би бол Монголд орж ирснийг дэмжсэн. Түүнээс биш би тэр хулгай тэр юмыг дэмжээгүй. Миний хөвлөмөр тэр байна. Хэрвээ гадагшаа би хэрвээ тэнд орцсон би тийм сонирхолтой байгаа бол та нар гадагшаа зарж болохгүй наа чинь уруулч шүү гэж би хэлж чадахгүй. Хэрвээ би тэнд орцсон байгаа бол тэрнээсээ одоо ард түмэн тэр нээлттэй хөвцөгөр хөг гэж би хэлж чадахгүй. Тэгэхээр одоо өнөөдөр тэрнийг дарамтлаа түүний цаана явж байгаа өөр эзэн болох гэд гадагшаа зарах гэд ингэ явж байгаа ийм байдлаар хөвөлдөө нэг харин хүмүүс бол зогсоочтой л гэж боддог. Дараагийн асуулт за яг энэ чи нэг 49 дээр асуулж ирсэн шүү
дээ. За яг хөө тэр ингээд цаг яваадсэн чинь 49-ийн тухай ярихгүй байгаа тал нь 49-тэй холбоотой юм шиг харагдчихлээ. Тэгээ байжсан та өнөөдөр баталгаа гэж маш ихт нэр дурдлаа. Ерөнхийдөө тэгээ ард түмэн чинь дахиад бахан хаах юм байна л та. Ерөнхийдөө за яг хөө за тэр яг хөө тэгээд байжсан чинь 49-тэй мань хүн таны сайн яриад иддэг хүн чи илүү холбогдож тэгэнгүү цаавраа та хоёр дахиад холбоотой байна уу гэсэн. Дахиад таны амин найз чинь нэг гарч ирээл нэг талдаар бол яваад ийнө гэж хэл.
Харагддаг одоо наадуулын чинь нэг хулгайгаар далддаг нэг арга байгаа шүү дээ. Энд нэг бахан шуурх бий болгоод одоо яг нэг чонтоо нээлтсэн нохо хаагуур орж ирч хөө татах болоо, өнөөш нь отруу орж ирэх болоо гэдээ одоо эднэрийн бодлогыг таах гэж хүмүүс яг нэг тийм аргатай байна. Нөгөө нэг 280 сая одоо 700 тэрбум төгрөгийн хэрэг байна. Батлаг өнөөдөр юу гарч ирсэн? Юу хийсэн гарч ирээд? Миний харж байгаа, миний дургу хүрээд байгаа. Ерөнхийдөө чиг сайн юм хийсэн бол би дэмжинэ гэж хэлсэн. Сайн юм хийж байгаа, сайн санаачлагыг би дэмжиж байгаа. Тийм юмнууд байна. Тэгэхээр гарч ирээд тэр 700 тэрбум төгрөгийнхаа юуг л 40 саяын юугаар сая угааж байгаа юм шүү дээ. Сайн нэг бахан шуугч байгаа нь хайлаа шүү дээ. Одоо шуугч чадхаач байсан шүү дээ. Та нар хүртэл энд сууж байгаа улсууд хүртэл болгоомжлдог болсон. А нөгөө Монгол алмчууд ч болоо дайраад шүү дээ. Бид нарыг алах байх та гэд. Тэгэхээр энд ганц гол байна элбэгд орж л доо. Тэгэхээр өнөөдөр баттуулга зүгээр хулгайгаа угааж байгаа. Дээр нь тэр хулгайг оролцоход хамтарч гисэн төмөр замын хэрэг дээр хамтарч гисэн хоёр хүн байгаа. Та нар мэднэ. Ган бат гэж нэг хүн бий те. Нэг л бахан шуугсан. Дараа нь бүр яваад исэн тэр чинь Америкийн паспорттай байна гэсэн шүү дээ.
Хэрсэхгүй хэрнээ.
Тим хүнээр хийлэгдэг байхгүй баттуулга. Бүр тэр Америкийн паспорттай. Чи тэгэл энэ хулгайг ийм ийм хогийн юм хий. Тэгэд зүхтаад гар гээд. Дээр нь тэр нэг бат эрдэнэ гээд бас нэг хүн гараа явцсан байдаг тийм ээ. Баттуулга үнэхээр шударга юм бол тэр хоёр хүнээ оруулж ирэлт. Тэр хоёр хүнээ оруулж ирээд одоо тэр цэн зүргүн энэ зүргүй яриагаараа яривлээ.
Та ерөнхийдөө
өнөөдөр тэр боломж нь биш. А гэтэл нөгөө ард түмний үржилийг тэглэн би зүгээр тэр амлсан амлалтаа хий. Улс төрд бол шударга ш гэдэг улс төрийн агуулга тавихгүй. Улс төрийн агуулга амлсан юм а хий. Тэр ард түмний үржилийг хөнгөснө. Би баттуулга үржилийг хөнгөснө гэж бодож байна.
Тухайлбал баттуулга үржилж
гэсэн. Би бол
хүмүүс зөний хэрэг хадглаа л да. Тэгээд тийм хадлаг төрөд юм л да. Тэгэхээр юм дөрж хойчон сайд дээр үед хадлаа. Ялангуяа яг баттуулга ерөнхийлөгч юм дөрж сайд дээр чинь хорондоо хонч хон шиг байснаа. Тэгээд юм дөрж сайд дээр ингээ хэрэг нь харахад тийм нөгөө хадлаг төрж байгаа юм л да.
Ер нь над баттуулга нэмдэрч хоёрын чив нэгдлийн баталгааны хэлбэрд оржлоо багш шүү дээ. Хэлбэрд оржтой тэмцэх гэж хэлбэрд орж
ийм
асуух гэж баттуулга алтан хоёрын хэв нэгдлийн баталгаа бол хэлбэрд оржлоо. Өөр нэг өөр юу ч та нар нэг гайхаад байх юм ба та нар мэдчихж байгаа шүү дээ. Жохон ухаад арах юм бол одоо баттуулгыг би Монголын төмөр замын Оросд байгаа 50% аваад ирэх юм бол би магтана. Үнэхээр Путинтэй найз юм бол аваад ир. Аль 90 он та нар мэдхүн нэг тийм яриа гарсан шүү дээ. Оросууд энэ төмөр замынхаа 50% ав та нар. Монгол одоо өөрөө аваад ивэ. Начаага өөрөө өгөн гэсэн. Манайхан юу гэж өйдөсөн хариулсан гэхэд тэрний сэтгэхгүй. Орос ахнаргүй бол яаж энэ төмөр замынхаа 50% авчих юм бэ гэж. Өнөөдөр тэнд 100 хүн Монголынх болцсон бол биднэрт ямар том боломж байсан те. А яг тэр эрдэнтийн 49% орж ирэх танаа энэ аж ахуй нэгжил бид нар өгч болж байна. Монгол руу монголчууд та нар өөрсдөө аваад явуул аваад яв гэдэг тэр боломжийг л ашигласан. Би тэр төмөр замын 50% баттуулга аваад ирлээ. Тэр эгийн голын усан цахилгаан станцыг баттуулга бариул л та. Би тэрнийг хүсэж байгаа. Тиймэрхүү юмнуудыг хийх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол би дэмжинэ. Тэр чиглэлд хэрвээ арга ажил явуул дэмжинэ. Төмөр зам дээр чинь бүр энэ хятад метод биш герман орж ирэх гэж байсан шүү дээ. Тэр одоо эднэрийн хийсэн нэг тийм манайхны хийсэн угаагүй үйлдэлээс болоод төмөр зам дээр орж ирэх гэжсэн германы хөрөнгө оруулалт буцчихлээсэн. Таван толгой дээр энэ Монголын нүүрсэн дээр та нар мэдэн дээ те. Намайг Японд альчилж яхад Абэ ерөнхий сайд гарч ирээд Монголын энэ нүүрс агуулсан бор толгодыг Эрдэнсийн сан болгож болно. Энэ дээр Япон ажиллана. Бид нар нийтдээ Азийн энэ улс орнуудад дэд бүтэц шин чиглэлд 90 тэрбум долларын ийм одоо санхүүжилт хийх ийм хөтөлбөр гаргалаа гэд яг би хажууд нь сууж явах тэгэд зарлж ирсэн. Өнөөдөр Япон орж ирсэн үү? Хинтэй ажиллах уу? Ямар хүний дэргэд хамтарч ажиллах уу? Наад хүмүүс чинь зүгээр хүнийг бол гаднаас нь хараад мэдж байгаа. Монголын төр ямар араншинтай байна? Би зүгээр л ийм муу араншинтай байж болохгүй. Одоо бүгдээрээ үргэлээ. Өнөөдөр Монголд гадаад бодлого гэж байгаа ч юм уу, үгүй ч юм уу. За тэр нэг улс төр гэж асуугаад байна. Би хэлсэн шүү дээ. Би зүгээр л явдгаараа явсан. Би бусдад адилхан нам байгуулаа. Би бусдад адилхан телевиз байгуулаа. хуулийн байгууллага дуудахаар нь гэртээ төгжиж суугаад байгаа юм шиг. Одоо энэ нэг бахан зангиагаа зүгээр гутлаа юу лээ? Гутлаа
гутлаа цахилгаан өгсөн.
Тий, гутлаа гутлаа өмсөд оч гэдэг. Миний тэр үг бол одоо олон үед яригдана. Тэр юу гэсэн үг? Хуулийн байгууллагаас битгий зүгтаа. Монголын хуулиас чи Монгол улсын иргэн бол зүгтэх хэрэггүй. Гэртээ төгжиж суух хэрэггүй. Нам байгуулчаад өөрийгөө тойруулах хэрэггүй. Хуулийн байгууллагын дуудахаар хүмүүсийн араар гүйж ороод ингээд нэг бахан шоу хийгээд тахиулж хэрэггүй. Чи зүгээр л явж оч. Монголын хуулийн байгууллагыг битгий доош нь хий. Энэ хуулийн байгууллагад ажиллаж байгаа улсууд дотор янз бүрийн асуудалтай хүн байж магадгүй. Гэхдээ ихэнх нь та нар хараараа. Яг энэ хуулийн байгууллага тэр хуулийн дагуу шалгадаг байдаг юм хийдэг юм бол Монголын хуульчд бол ажиллаа, шударга, үнэнч, хуулиндаа үнэнч хийдэг шүү. Баттуулгад нэг зовлон байгаа. Нэг баттуулга гэдэг нь та нар одоо юм байна гэдэг. Баттуулгад ямар зовлон байна гэхээр. Тэгвэл та нар хардаа цагтаа хүн харахаа баттуулгыг баг нэг шалгачмаар хүн харагдаад байгаа юм. Хорхороор хүн харахаар баттуулгыг юу энэ одоо ярьлагдагч болоод явж ирсэн баг баг ярьлагдагч болж ирсэн гэдэг. Шүүгч харахаар шүүгдэгч болж харж байгаа. Яг тэгж харагдаж байгаа тэгж нөгөөдөлтэйгээ харьцаж байгаа хүн Монгол яг одоо шударгаж тогтоох гэдэг юм уу. Тэгэхээр одоо элбэг дөржийн эсрэг, элбэг дөржийг дуудаад, элбэг дөржийн эсрэг хэрэг үүсгэх гээд явж байгаа, элбэг дөржийг шалгах гээд явж байгаа энэ хуулийн байгууллагын ерөнхий сайд их хурлын гишүүдийг буцаад татгах, буцаад татаж шалгах гэж байгаа энэ шалгалтыг би үргэлж л дэмждэг гэсэн. Би үргэлж урамшуулдаг гэсэн. Энэ чинь хуулийн байгууллагын хувьд бол хэцүү ажил байхгүй. Тэгээд шалга
батлуулах гэснээс тэгэхээр Монголын ардчилсан холбоог батлуулах төгсөндө харамсдаг уу? Одоо энэ чинь нэг хүний баг хувийн одоо хөлтөө олж нам ч юм уу тийм одоо улс төрийн гүшүүр
бүгд бид нар Монголын ардчилсан холбоо нөгөө төвхөн үргээ гүйцэтгэлээ гэдэг нэг тэгж ярьдаг байсан. Монголын ардчилсан холбоо хэдий цэрч босчих уу? Монголын тусгаар тогтнолд аюул учрал, Монголын эрхчлөөнд аюул учрал, энэ иргэдийн эрхчлөөнд аюул учрал, Монголын ардчилд аюул учрал хэдүүлээ ард түмний хөдөлгөө дахиад босч ирнэ гэж. Үнэхээр баттуулга бол энэ ардчилсан бол булшиллал да алга болгоо да. Би ингэж ингэнэ гэж үгэн санаагүй. Энэ байгууллага бол үнэхээр Монголын ардчил эрхчлөөний баталгаа болсон яг тийм зүйл дээр одоо зүрхэн цохилж явдаг тийм л байгуул. Уг нь би бол тэр байгуулгын хүндэт дарга гэдэг. Манай хүндэт дарга нэг байна, тэр нь элбэг дөрж байна, насаараа байна, хэн ч өөрчлөхгүй яахгүй гэдэг эдгээр шийдвэр гаргасан. Тэргээрээ л би байдаг. Хүндэт дарга гэдэг намайг одоо дуудаад юу яагаад одоо энэ 30 жил болох гэж байна, 30 жил болж одоо бүр энэ нэг мартахна болж байгаа. Одоо та нар хараараа яг энэ ардчил гэдэг юмыг бүтээх гэж хийх гэж яаж явсан. Би зүгээр сурвалжлагчаар ажиллаа хэлсэн. Тэгтээ ажиллаа эхлээд ардчил руу орохдоо өдрийн нэмгээд хөдөлж ирсэн. Одоо өдрийн сонд дээр гарч байгаа. Дөрөвдөх өдөр бүхэн гарч байгаа. Дараа нь би тэд нар одоо энэ фэйсбүүкээр үздэг бол баруун хармаар байна гэж. Би тэрнийг харахад ямар гайхамшигтай их ажил, ямар хэцүү юм ундор та тий. Яаж бид нар зүтгэж ирсэн. Би тэр цаг би тэр хүмүүжлэрээ байгаа. Тэрэнд итгэх хэрэгтэй. Би энэ төрд энэ улсад байгаа чаддаг юмараа тус болъё гэж бодож байгаа. Тэгж л бодсон. Би тэр хуулийнхын төсөл дээр тий энэ төр цонгогдсон байгаа, томлогдсон байгаа албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцдог бүхэл бүтэн хуулийн систем бий болгоё гэж би зүтгэжсэн. Би тийм хуулийг оруулаад их хурл хэрэгжүүлээд 5 жил дараад баталж өгөөгүй. Өнөөдөр нэх мундаг одоо шударгаж тогтооё гэж байгаа улсууд тэр хуулийг оруулах тухай хэн ч ярихгүй. Би Монголын улс төрийн системийг, улс төрийн намын системийг тэр чигт нь өөрчлөё. Тэр шинэ хуулийн дагуу намууд шинээр зохион байгуулагдаад шинээр бүртгүүлээд ингэж явдаг. Би тийм хууль санд болгож ирсэн. Тэгээд нөгөө намчид орж ирээд миний тэр хуулийг алга болгож ирсэн. Өнөөдөр улс төрийн намууд намаар дамжуулаад, фракцаар дамжуулаад бүлэглэл Монголын иргэдийн улс төрийн эрхийг булаагаад автсан байгаа. Тэгэхээр иргэдэд улс төрийн эрхийг эдлүүлэх, иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх хууль гэдээ би санаачлал оруулж ирсэн. Миний тэр хуулийг их хурл дээр санал ураагаад зогсоож ирсэн. Би тэднийгээ санаачилж оруулъя. Би тэднийг улам чамбааруулъя. Би тэр шилэн дансны хуулийгаа улам одоо чамбааруулаад дахиад нэмж оруулъя. Тэнд нэмэх юм байгаа гэж би харж байгаа. Би үнэхээр Монголын төрийг хариуцлагатай болох ёстой. Өнөөдөр Монголын төр ийм байгаа. Одоо ийм хариуцлагагүй байгаа. Хариуцлага гэдэг нэг тал нь хаягдсан, зүгээр ардчилсан, ардчил гэдэг ийм одоо хаягтай болоод хөгжсөн цаад агуулга нь одоо хүмүүсийн дургуу хөргсөн тэр одоо ихэл алдарсан тийм байгааг бол би харж байгаа. Тэрний төлөө би хариуцлага хүлээх ёстой. Би тэр хариуцлага хүлээж байгаа дээр би ажиллаж, зүтгэж, тусвалж явъя л гэсэн. Өнөөдрийн ерөнхий сайд нь тусвалъя. Өнөөдрийн их хурлд нь тусвалъя. Өнөөдрийн ерөнхийлөгчд тусвалъя. Би баттуулгад ажиллаа өгөөд гарахдаа би баттуулгад захиа бичиж үлдээгээд гарсан.
унссан гэж бодож байгаа да.
Унчилгүй яг хуу. Яг ширээн дээр нь ганцхан тэр миний л захиа ба.
Ширээн дээр нь цаугаар наагаа.
Тий, ширээн дээр нь захиа үлдээгээд. Та нар дэрнийг олж үзээрэй. Би зүгээр боддгийн. Би бол Баттулгыг үнэхээр энэ ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялаад гараад ирсэн нэг талаар би зөв гэж бодож байна. Баттулг Монголын ерөнхийлөгч байгаа нь зөв. Ямар утгаараа би зөв гэж бодож байна гэхээр Монгол улсад хэн ямар хүн ерөнхийлөгч байх ёстой, ямар хүн ерөнхийлөгч биш байх ёстой хамгийн хурдан аргаар ойлгуулж чадах хүн бол Баттулг. Ер нь их сайн ойлгохгүй бол дахиад нэг сонгочих хэрэгтэй. Тэгэхээр та нар бол бүр сайн ойлгох болно.
Бас тусч.
Гэвь бол дахиад хэрвээ үнэхээр одоо хэн ерөнхийлөгч байж болохгүй их сайн ойлгоё гэвэл Баттулгыг дахиад нэг дэмжих хэрэгтэй. Би үүнээс өөр хурдан зам байхгүй.